patseni mwana omvera ndi manja awiri mundirandirenso inuyo ndi manja awiri mu programu ya tisanthule Bible. Pomwe lero tiliso ndi mwayi wosanthula buku lopatulika kuyambira Genesis mpaka Chimbuluso, koma osati utiyamba Genesis lero, koma tili mwa Heberi chapter 5 tiyambira pa verse 7 kulekezera verse 14. Mbale Osman Chiramanda abwere ndithu tisogolera pankhani ya kutanthauzira wansembe ndi kuopsa kwa kusamvetsa mawu Mulungu. Tanthauzo la wansembe ndi kuopsa kwa kusamvetsa mawu Mulungu.
Ndipereka moni wakumwamba makamaka kwa inu wakondedwa anzanga pa ulendo. Lero tiyamba ndi mawu a Mulungu amene akupezeka pa 1 Yohana 5 verse 14 amene akuti, ndipo uku ndikulimbika mtima kumene tili nako kwa Iye, kuti ngati tipempha kanthu monga mwa chifuniro chake atimvera. Mu programu yata tinali kusanthula Aheberi chapter 5 verse 1-7 momwe timayankha funso lakuti, kodi wasembe ndani? Ndipo lero tikupitiliza Aheberi 5 yamwe koma kuyamba kusanthula verse 7-14 mmene tipitiliza kuona tanthauzo la wansembe komanso kuona kuopsa kwa kusamvetsa mawu Mulungu. Verse 7, ameneyo masiku athupi lake anapereka mapemphero ndi mapembedzelo pamodzi ndi kulira kwa kukulu ndi misozi kwa Iye amene anakhoza kumpulumutsa iye mu imfa. Ndipo anamveka popeza anaopa Mulungu. Ndime ino ikusonyeza kuti Ambuye wathu Yesu Kristu anali woyeneradi kukhala wansembe, monga kunena pa Heberi 5 verse 2 pamene akuti, akhale wokhoza kumva chifundo ndi wosadziwa ndi wolakwa, popeza iye yekhanso amazingwa ndi chifoko. Kutanthauza kuti munthu wotenga udindo wa usembe amayenera kukhala ndi mtima wa chifundo kwa wozuzika. Ndiye mtumwi Paulo akusonyezadi kuti Kristu ndiye woyenera, popeza ndiye amene alibe tchimo ndipo nthawi ya munthu wake anazuzika kwambiri, napemphera kodzikhuthula momwe anaphunzira kukhala wodalira ndi womvera mayesero onse. Wokondedwa anzanga pa ulendo, ndifuna kunenetsa pano kuti ngakhale Ambuye wathu Yesu Kristu analira chifukwa chofinjika ndi ululu komanso chifukwa cha chisoni, koma iye anakhalabe womvera ndi kuopa Mulungu. Ndiye monga tidanena mbuyomo kuti kulipo kuopa kwina komwe ndikothandiza komanso koyenera, popeza ndiko kumene kumathandizira kukwaniritsa cholinga. Tikunena kuti mmachalicho athuwa inu ndi ine tifuna ndi kukhala oopa Mulungu, popeza ndicho chiyambi cha nzeru. Kodi inu muli nacho chizolowezi choopa Mulungu? Verse 8, angakhale anali mwana anaphunzira kuvera ndi izi adava kulawa nazo. Nkhani ili mundipa ino ndiyo imene ikutsimikiza kuti Yesu Kristu ndiye mwana wa Mulungu. Koma Paulo akunena kuti ngakhale iyeyu anali mwana wa Mulungu mdziko la pansi, anakwanitsadi kuonetsa kukhala mwana wa Mulungu amene anadza ndi chipulumutso chokwanira chamuyaya, kotero kuti anali ndi chilakolako chokhala womvera mkatikati mwa masautso. Tsono pamene tikunena kuti anakhala womvera, inu simuyenera kuganiza kuti sanali kudziwa tanthauzo la kumvera kapena kuti kale anali wosamvera. Tikunena kuti kunali koyenera kuti Kristu adziwe kukhala womvera kapena kuti akhale womvera mwapaderadera pakulowamo mmasautso ya wanthu kuti afike pokhala mkulu wansembe. Kutanthauza kuti anasiya ulemu wokhala mwana wa Mulungu ndi kutenga ulemu wa kapolo. Mwa njira ina tikunena kuti atsogolera ambiri masiku ano amasauka kuthandiza anthu awo chifukwa amangodziwa kuchita chinthu mwa mawu chabe pamene iwo asanayendemo mmoyo wa ukapolo. Ndiye tikutsimikiza kuti Kristu anakhala womvera chifukwa iye ndiye amene analawa masautso momwe iye anapitiladi. Ichi ndi chimene Paulo anali kutanthauza mmawu ake apa Filipi 2 verse 8 pamene ananena kuti ndipo popezedwa maonekedwe ngati munthu anadzichepetsa yekha nakhala womvera kufikira imfa ndiyo imfa ya pantanda. Wokondedwa anzanga paulendo, kodi inu mukudziwa chifukwa chimene Kristu anakhala womvera kufikira imfa ya pantanda? Yankho likunena kuti Kristu anakhala womvera ngakhale mmasautso ndi cholinga chakuti akwaniritse kupulumutsa inu ndi ine. Komanso anachita chimenechi ndi cholinga chakuti aphunzitse kuti kumvera kwenikweni kumaonetsedwa nthawi kapena kuti mnyengo momwe muli kupsinjika mtima kwambiri. Kutsimikiza kuti cholinga china cha masautso ndi chokuphunzitsa kuti inu ndi ine tinzimvera Mulungu. Kutanthauza kuti pamene zinthu zikuyenda bwino timayiwala Mulungu, kotero kuti timadzidalira tokha ndi kukhala wopanduka pamaso pa Mulungu. Ndi chimene amachita Mulungu pofuna kukubwezani inu. Iye amagwira zelu zanu zonse kuti zisaoneke zaphindu, naphwasula zikonzero zonse, naphwanya ziyembekezo zonse, nacholanga khale thupi lanu ndi kukuphunzitsani kuti mukhale womvera Iye. Tikunena kuti maphunziro ena amene ndi wofunika kwambiri ndiwo amene timawapeza ng'anjo ya masautso. Tere mwama ana ambiri a Mulungu amene akonzeka kapena kuti amene akhala omvera Mulungu lero lino ndi chifukwa chakuti akhala akuyenda mmasautso ochuluka moyo mwawo. Koma tiyenera kunenetsa kuti pamene inu mutchulidwa dzina lakuti ndinu mwana wa Mulungu, sizikutanthauza kuti masautso achoka pa moyo wanu wapasi pano. Mwanjira ina tikunena kuti pamene inu mukuvutika mnjira zochuluka, sizikutanthauza kuti inu mwachoka pa chiwerengero chokhala mwana wa Mulungu. Inu mukhalabe mwana wa Mulungu ndithu. Tele tiphunzire kuti inu ndine tifunikandi kuyenda mmasautso kuti tikhoze kuphunzira kukhala womvera Mulungu. Verse 9. Ndipo pamene anakonzeka wamphumphu anakhala kwa onse akumvera Iye chifukwa cha chipulumutso chosatha. Pano pali nkhani yochititsa chitwe. Taonani Paulo akunena kuti mwakuzunzika kumene Kristu analowamo anakonzeka ndipo anakhala wamphumphu. Ichi ndicho chimene chidamuyenereza kuti akhale woyamba komanso wotsiriza wa chipulumutso cha munthu kwa anthu onse amene amumvera Iye. Tikunena kuti Kristu mwakuvutika komwe Iye adalowamo ndi kupatulika komwe kunachitika chifukwa choketsa mwazi wake ndiko kumene kudamupangitsa kuti atenge udindo wa utumiki wa kukhala mkulu wa nsembe. Anzanga, pano tikutsindika kunena kuti pamene Kristu anakhetsa mwazi wake ndipo pamene anagula chiwombolo cha inu ndi ine kuchoka ku moyo wa uchimo, kuchoka ku moyo wa zisoni. Tele kudzera mwa mawu a uthenga wabwino, Kristu anapereka mzimu wake kuti anthu alandire chipulumutso. Chipulumutso chimenechi chikuperekedwa kwa anthu okhawo amene ali wokonzeka kumvera Kristu. Kutanthauza kuti sikuwakwanira kungodzwa ziphunzitso za Kristu ndi kuti ndinu wotsatira Kristu ayi, koma ndikuyenera kumvera mawu ake ndi kuwamvera kapena kuwachita. Tela mbuye wathu Yesu Kristu ndi amene anakwezedwa kukhala mfumu wolamulira ife ndi kukhala mpulumutsi kwa anthu onse amene Iye ali ndi ulamuliro pa iwo. Kutsindika kuti Kristu sindiye mpulumutsi kwa anthu onse ayi, popeza anthu onse samvera Iye, koma ndi mpulumutsi kwa anthu okhawo amene amamva mawu a uthenga wabwino. Ndiye tikunenetsa kuti anthu amene Kristu anawapulumutsa ndiwo amene amamumvera Iye. Tole tamvani Yohane 10 verse 27 ndi amene akunena kuti nkhosa zanga zibva mawu anga ndipo ine ndizizindikira ndipo zinditsatira ine. Kutsindika kunena kuti pamene Kristu amvera Mulungu sizitanthauza kuti nkhosa zake zisamumvere Iye ayi. Ndipo pa Yohane 14:15, Kristu yemweyo akulangiza ophunzira ake, pamene akunena kuti, ngati mukonda ine, sungani malamulo anga. Mwanjira ine tikunena kuti, palibe munthu amene akhoza kumukonda Kristu ngati safuna kumvera iye. Kutanthauza kuti kukonda Kristu kumadza pambuyo pokopeka naye ndi kugonjera kuchifuniro chake mwakupereka moyo ku ulamuliro wake. Kodi inokondedwa. Mukonda Kristu uyu. Verse 10. Wotchedwa ndi Mulungu, mkulu wa ansembe monga mwadongosolo la Melikizedeki. Ndime ino, ndiyomwe wolemba kalateyi afuna kuonetsa usembe wa Kristu, kuti ndumene unaperekedwa mchipangano chakale kudzera mchitsanzo cha Melikizedeki. Ndipo Paulo akuonetsa ngozi, kapena kuti akuonetsa kuopsha kosamvera mawu a Mulungu. Ndipo tsatira mawu aja, tawerenga mverse 10, tikupeza kuti Masalimu 110 verse 4, ndi amene akuonetsa kufanana kwa Kristu ndi Melikizedeki. Tamvana akunena kuti, Yehova walamulira, ndipo sadzasintha. Inu ndinu wasembe kwa osata, monga mwachilongo soku cha Melikizedeki. Monga tinanena kale kuti Melikizedeki, ndi amene anali kuimira Kristu mchipangano cha kale. Ichi ndi chifukwa chakuti anthu awiriwa akufanana kwambiri madera ambiri. Taonani pamene tifanizira Melikizedeki kwa Kristu, tikupeza kuti ndi amene anali wopanda bambo kumaso wopanda mayi. Tikufaniziranso maudindo wake, monga wansembe, monga anakhazikitsidwa ndi ulemu wake wonse. Uwu ndi umboni wina umwe ukusonyeza kuti Kristu ndi amene anakhazikitsa chipulumutso cha munthu kuti ndiye mkulu wansembe kwamuyaya. 11. Za iye tili nawo mawu ambiri kuanena, ndiwotilaka powatanthauzira popeza mwagontha mʼmakutu. Pano ndifuna muone kuti Paulo akupereka chifukwa chomwe iye sakufotokozera zonse mwatsatane tsatane. Ichi ndi chifukwa chakuti Aheberiwa anali ndi vuto losamvetsetsa mawu a Mulungu. Tsono ili ndilo vuto lina la atumika ambiri ife, kuti sitikhozanso kumvetsa chomwe mawu a Mulungu anena, kotero kuti sitikhoza kumasulira momveka bwino. Koma mundime ino Paulo akunena kuti Aheberi amene anali kuvera uthenga wabwino, sanali kuvetsa chifuniro cha Mulungu mchiyani. Ndiye tikunena kuti pamene anthu samvetsetsa mawu a Mulungu, kupereka mawu a Mulunguwo kumakhalanso chinthu chovuta. Tikunena kuti ngakhale munthu akhale wopirira, koma ngati akhala wosamvetsetsa, chikhulupiriro nacho chimakhala chofoka. Koma tiyenera kudziwa kuti ili si vuto lobadwa nalo ayi, koma ndilo vuto la uchimo omwe wakhala uli mkati mwawo. Ichi ndi chimene Mulungu adanena pa Yesaya chapter 59 verse like la 1-2, pamene adanena ndi mawu akuti, taonani mkono wa Yehova sufupika kuti sungathe kupulumutsa, kutu lake silili logontha kuti silingaveke. Koma zoyipa zanu zakulekanitsani inu ndi Mulungu wanu, ndipo machimo anu abisa nkhope yake kwa inu kuti iye sakuva. Tsono Paulo akunenesa kuti pali zinthu zochuluka zomwe Aheberi sangazivetse ayi. Tena ndi chifukwa chake Paulo oyu akunena kuti anthuwa sanathe kuvetsa za Melikizedeki momwe moso kukanakhala kovuta kuvetsa za Kristu. Pachifukwa chimene anazindikira kuti zimene anali kufuna kupereka zikanaveka bwino ngati anthuwo akanakhala kuti akuwadziwa bwino mawu a Mulungu ndi kukhala ndi chikhulupiriro chachikulu. Nkhani yosamvetsa mawu a Mulungu ndi yomwe ananena Yakobo pa machitidwe a Atumwi 21 verse 20-24. Pamene amanena kuti panali Ayuda ambiri wokhulupirira, koma anali kudalira kwambiri pakusunga chilamulo, kutsimikiza kuti sanali kumvetsetsa malamulo. Wokonedwa anzanga pa ulendo, vuto la kusavetsa ndilo lalikulu pakati pa okhulupirira masiku ano. Masiku ano anthu amakonda kunena kuti lero kunali mawu amphamvu, kapena kunena kuti lero tadalitsika kwambiri ndi uthenga, koma osatha kunena zomwe zinali muthengawo. Tsono taonani kuti wolemba kalata iyi adanena kuti chiphunzitso cha Melikizedeki ndicho chovuta. Ndiye kuti chiveke bwino munthu ayenera kumva ndi khutu la uzimu. Nkhani kunena kuti inu kuti mumvetse mawu a Mulungu muyenera kutchera khutu la uzimu ndi kukhala ndi chidwi chosanthwa mawu a Mulungu. Ichi ndi chimene akunena Paulo kuti inali ntchito yovuta kuphunzitsa mawu a Mulungu kwa Aheberi chifukwa cha vuto losamvetsetsa lomwe limapangitsa kuti iwo asalandiye chifuniro cha Mulungu. Telezo says, ndi chifukwa cha kusatsegula mtima, chifukwa cha kusunga chimo mtimamo. Kwa dino wakonedwa, mumavetsetsa mawu a Mulungu, tsegulani mtima wanu kuti mawu a Mulungu alowemo ndi kukhazikika. Verse 12. Pakuti mungakhale mwayenera kukhala aphunzitsi chifukwa cha nyengozi, mulinako kusowanso kuti wina aphunzitse inu zoyamba zachibadwidwe cha maneno a Mulungu. Ndipo mukhala onga wofuna mkaka osati chakudya chotafuna. Pano ndifuna kuyamba ndi mawu akuti Ayuda ndiwo anthu amawi wa ukulu ndithu, iwowa ndiwo aja anali wana wa Abrahamu, iwowa ndiwo anthu aja analandira malamulo a Mulungu kuchokera kwa Mose, ndipo analandiranso zolembedwa zonse za aneneri mchipangano chakale. Komanso alipo Ayuda wena amene anali ndi mwawi woyenda komanso kukhala nawo pa utumiki wa Ambuye wathu Yesu Khristu pamodzi ndi utumiki wa ophunzira Ambuye Yesu. Ndiye panali patapita zaka 30 mphatso za mzimu woyera zinaperekedwa mwapadera-dera kotero kuti anthu zikwizikwi anatembenuka mtima napanga mpingo waukulu. Tsono Paulo akunena kuti poganizira kuti anthuwa anali ndi mwawi wa mawu a Mulungu kwa nthawi yayitali ndithu, amayembekezeka kuzindikira ziphunzitso zomwe ndi zochuluka komanso kukhala aphunzitsa mawu a Mulungu ku mitundu ina ya wanthu. Tale mawu onsewa akusungizadi kuti Paulo amalemba kalata iyi kupita kwa wanthu amene anakhala pa chipembedzo kwa nthawi yayitali. Koma pamene akunena kuti wanthuwa anayenera kumaphunzitsa wena, sakutanthauza kuti onse anayenera kukhala aphunzitsi kapena alalika mawu a Mulungu ayi, koma akunena kuti iwowa anali ndi mwayi wonse wakuti akadamakhoza kufotokozera ziphunzitso zina mchipembedzo cha Chikhristu. Kunena kuti iwo ngati makolo ameneranso kukhala ndi nthawi kumafotokozera mawu a Mulungu kwa ana wawo, kwa abwezi ngakhale anzawo, komanso kwa anthu onse amene akana mabwera kwa iwo ndi vuto la moyo wauzimu. Pachifukwa chimenechi Paulo akuona kuti Ayudawa ndiwo anali wofuna kulandira chitandizo cha mawu a Mulungu, kutsimikiza kuti ndiwo anthu amene anali wosadziwa mawu a Mulungu. Komanso zikusonyeza kuti Ayudawa anali ataphunzitsidwapo kale ziphunzitso zina za mawu a Mulungu, koma sanatsatire monga momwe amayenera kuchitira. Wokondedwa anzanga pa ulendo, ndifuna muone kuti munthu amaonetsa umbuli wosaneneka pamene waphunzira nthawi yayitali, koma sakuonetsa kusinthika kwa mtundu wena uliwonse pa moyo wake. Chikunena kuti inu ndine tiyenera kukhala akumva ndi kumvetsetsa mawu a Mulungu tisanakhale aphunzitsi a mawu a Mulungu. Kutanthauza kuti pamene inu mukumva mawu a Mulungu simuyenera kungomva ndi kusunga kwa inu nokha ayi, koma kuthandizanso anthu ena. Kutsimikiza kuti mpingo wanu ndi wanga uyenera kukhala sukulu yokwanira yophunzitsira uthenga wabwino. Kodi inu akwanedwa, mpingo wanuwo umakwanira kukhala sukulu yophunzitsa mawu a Mulungu? Koma Aheberi awa sanali chomwechi ayi, kote kuti Paulo akunena kuti anthuwa amenera kuyamba kulandira chakudya cha wana asanayambe kudya chakudya cha akulu. Mwanjira ina Paulo akunena kuti anthu awa anali pa msinkhu wakuti sakanatha kudya chakudya cholimba choyenera akulu ayi, kutsimikiza kuti Aheberewa anali makanda moyo wauzimu, kote kuti sakanatha kulandira ziphuso zozama. Ichi ndi chifukwa chake anali kuva bwino pamene anali kulandira mkaka chimene chinali chakudya cha wana. Anzanga, ndifuna ndigwirizane nayo amene akulembayo kuti mipingomo lero lino mwadzaza ndi makanda a moyo wauzimu, kote kuti amakondwera pamene pali chiphutso cha makanda. Tikunena kuti Akhristu sakhala chero pamene pali chiphutso chozama, koma pamene pali nthabwala kapena nthanthi. Ndipo ndifuna muoneso kuti ngakhale pamene amakwaya wathu kapena oyimba nyimbo za uzimu akuyimba nyimbo za nthabwala zosakhala zomveka bwino ma Mulungu, anthu ambiri amasangalala ndi kululutira kwambiri, kutsimikizadi kuti Akhristuwa akufunadi chakudya cha makanda. Kodi inu mwili ngulu la Khristu amenewa? 13. Pakuti Yesu wakudya mkaka alibe chizolowezi cha mawu achilungamo, pakuti alikhanda. Tsono wolemba Galata iyi akunena kuti Akhristu onse amene akonda kudya chakudya cha mkaka ndicho chakudya cha wana, ndiwo amene sangathe kulandira chakudya cholimbayi chimene chili chakudya chako. Ndiye pamene wolemba akunena zakhanda akutanthauza kuti munthu amene alibe chizowezi cha mawu a Mulungu, koma sitikunena kuti si Mkhristu wenewene ayi. Tikunena kuti Mkhristu uyu ndiye amene sangathe kumvetsa ndi kulandira ziphutso zozama za Chikhristu. Nkhani kuti inu simungakule mu uzimu popanda mawu a Mulungu, kutanthauza kuti mukhoza kukhala nthawi yayitali mu mpingo, koma ngati simukhala ndi nthawi ya kumva ndi kuwerenga mawu a Mulungu simungakule ayi. Inu mukhalabe makanda ngakhale mutsogolere pa udindo wanji, koma ngati mulibe nthawi yokhala mawu a Mulungu ndinu makanda ndithu. Tere mavuto ena ochuluka mu mpingo wathu amadze chifukwa chakuti atsogoleri wochuluka ndiwo makanda muzimu. 14. Koma chakudya chotafuna chili cha anthu akulu misingu amene mwakuchita nazo anazoloweletsa zizindikiritso zawo kusiyanitsa chabwino ndi choyipa. Tiye nditsirize ndi mawu akuti chakudya cholimba chimafunika akulu, momwe monso ziphunziso zozama zimafunika iwo amene ali ndi chidziwitso chachikulu cha mawu a Mulungu. Awa ndiwo Akhristu amene amakhoza kusiyanitsa ziphunziso zoyipa ndi zabwino. Ichi ndicho chinthu chofunika kwambiri makamaka masiku ano, popeza kwagwa ziphunziso zambiri, ndipo pafunikani kuti inu mukhale ozama mchiphunziso chachilungamo. Lero tilekeza pano, ndipo tinali kusanthula Heberi chapter 5 verse 7-14 mmene timapitiriza kuona tanthauzo la wansembe ndi kuopsha kwa kusamvetsa mawu a Mulungu. Ambuye akudalitse ninu lero. Amen.
Tamva mawu a Mulungu pa mutu wa tanthauzo la wansembe ndi kuopsa kwa kusamvetsa mawu a Mulungu mu programu yathu lero ya tisanthule Bible, pomwe tasanthula Aheberi chapter 5 kuyambira verse 7 kulekezera 14. Mprogramu yathu yotsatira tizapita mu chapter 6 cha Aheberi, buku lopatulika lomwe likukoma zetu kulisanthula limodzi inu ndi ine kulimvetsetsa kumaso uchitapo kanthu pa zomwe tikuphunzira. Mulungu amalemekezeka tikamamvera mawu ake. Ndemanga zanu, maumboni wanu, chilimbikiso chanu zonse zolandidwa kumakera awa. Email lemberani ku radio@twrmw.org, radio@twrmw.org. Ma SMS ku 0926500199, 0926500199. Ndipo pa post office mulembere kalata ku Tisanthule Bible Box 52 Lilongwe, Tisanthule Bible Box 52 Lilongwe. Pa internet tindi mwai wochita download ma program komanso ma notes oti tikhoza kuwerenga kapenanso program yomvera kumene. Kera yake ndi ttb.twr.org. Ambuya udadiseni pomwe mukuyenda mawake zikoma.